Παιδί μου Στέλιο, να τρέχεις πάντα, γιατί εμείς οι Έλληνες γεννηθήκαμε για να τρέχουμε. Μόνο έτσι καταφέραμε να ζήσουμε τόσους αιώνες. Αυτή τη φράση φέρεται να την είπε ο Σπύρος Λούις στον νικητή του Μαραθωνίου της Βοστόνης το 1946, τον Στέλιο Κυριακίδη. Αλλά και η ζωή ολόκληρη είναι ένας μαραθώνιος, ένας αγώνας. Ο απόϊχος μιας νίκης. Η θρύλη, η ιστορία του Ηρόδοτου. Και το σήμερα. Κυρίες και κύριοι, είναι η Έρα Σπορ και στον απόϊχο του μαραθωνίου, βέβαια στον απόϊχο συνεχίζουν και τερματίζουν οι αθλητές, η Έρα Σπορ έχει ετοιμάσει ένα ωραίο ιστορικό αφιέρωμα στο μαραθώνιο. Είναι μια ιδέα του Τάσου Αντωνίνη. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Ίδερης. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Βιβή Νικολοπούλου και στην τελική ρύθμιση του ήχου η Σοφία Μαντά. Βαγγέλης Παπαθανασίου, οι δρόμοι της φωτιάς και εμείς θα γυρίσουμε πίσω. Θα πάμε στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Το κύπελο του Σπύρου Λούι. Ακούμε τον Στέλιο Βασιλάκη, Γενικό Διευθυντή Προγραμμάτων και Στρατηγικής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τον ιστορικό, ο οποίος διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο του Χάβερφορντ, τον Αλέξανδρο Κιτροέφ. Το κύπελο του Σπύρου Λούι.
Το κύπελο έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Ο Μισελ Μπρεάλ, διακεκριμένος Γάλλος διανοούμενος της εποχής εκείνης, ο οποίος συμμετείχε έντονα στις συζητήσεις για την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, πίστευε απόλυτα ότι οι αγώνες χρειαζόταν ένα νέο άθλημα, το οποίο θα τους καθόριζε ως σύγχρονους, αλλά ταυτόχρονα και ένα άθλημα το οποίο θα τους συνέδε με το κλασικό τους παρελθόν, λόγω του ότι βασιζόταν στον θρύλο ότι ο Φιδιππίδης είχε τρέξει από το Μαραθώνα στην Αθήνα για να ανακοινώσει στους Αθηναίους ότι είχαν νικήσει τους Πέρσες στη μάχη του Μαραθώνα. Ο Μπρεάλ επίσης πρότεινε να δημιουργηθεί ένα ασημένιο κύπελο το οποίο θα δινόταν στον νικητή και μόνο του Μαραθωνίου.
Το ελληνικό κοινό και πολλοί Έλληνες αθλητές έβλεπαν το Μαραθώνιο ως το άθλημα το ελληνικό, τον ελληνικό αγώνα όπως τον έλεγαν και πάρα πολλοί ήθελαν να συμμετάσχουν στον πρώτο μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και περίπου 3 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα πέρασε πρώτος και εκείνη τη στιγμή έγινε και γνωστό στο στάδιο ότι πρώτος ήταν ένας Έλληνας και δημιουργήθηκε ήδη ένα μεγάλο κύμα ενθουσιασμού.
Μόλις προσπέρασα τον Αυστραλό λύθηκαν τα πόδια μου. Από το γρήγορο ρυθμό όμως, οι δυνάμεις μου άρχισαν να με εγκαταλείπουν. Όχι, είπα. Αν σταματήσω, θα ρεζιλευτώ στην Ελένη και στους δικούς μου. Θα κρατηθώ. Θα νικήσω για να υψωθεί η γαλανόλευκη και να ακουστεί ο ύμνος μας. Και άρχισα να ψέλνω τον εθνικό ύμνο, συγχρονίζοντας τη μουσική στο ρυθμό του τρεξίματός μου. Μπαίνω στο στάδιο. Γίνεται χαλασμός. Άλλοι κλαίνε, άλλοι φωνάζουν, χειροκροτούν, σύουν οι άντρες στα καπέλα και οι γυναίκες στα μαντήλια. Ξαφνικά. Οι πρίγκιπες με σηκώνουν στους ώμους και με πάνε στο βασιλιά. Τον είδα να τρέχουν τα δάκρυά του και να φωνάζει αντάμα με τον κόσμο ρυθμικά. Είναι Έλλην. Είναι Έλλην.
μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε την τελευταία μέρα των σύγχρονων αγώνων, των πρώτων σύγχρονων αγώνων. Το γεγονός ότι ο νικητής του μαραθωνίου ήταν Έλληνας, ο Σπύρος Λούις, όχι μόνο δημιούργησε τεράστιο ενθουσιασμό στο πλήθος που παρακολουθούσε τους αγώνες, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Η σημασία του μαραθωνίου δρόμου και οι σκηνές που ξετυλίχθηκαν στη διάρκεια του τερματισμού του Λούι έχουν μια μεγάλη σημασία, πέρα από το γεγονός ότι ήταν μια μεγάλη ελληνική νίκη. Πολλοί μελετητές των Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν αυτή τη στιγμή ως μια στιγμή συλλογικής εμπειρίας και ενθουσιασμού που ένωσε εκείνη τη στιγμή και το πλήθος και τους αθλητές και τους οργανωτές αυτούς τους αγώνες. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το θαυμαστικό στο τέλος των αγώνων που τους έδωσε ένα ειδικό νόημα και συνέβαλε στο να αποκτήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αυτή τη φήμη τους και να συνεχίσουν και να γίνουν το πιο δημοφιλές αθλητικό γεγονός του 20ου αιώνα.
Ο απόϊχος λοιπόν μιας μάχης, η φράση «νενικήκαμεν», η οποία αντυχεί στα αυτιά των Ελλήνων τους τελευταίους 25 αιώνες, και ένας τελευταίος θρύλος για τον Μαραθώνα, ο οποίος διατήρησε ζωντανό το θρύλο μέχρι σήμερα, είναι η ιστορία του Ηρόδοτου για τον Αγγελιοφόρο μεγάλων αποστάσεων, και μιλώ για τον Φιδιππίδη. Αυτός στάλθηκε να ζητήσει τη βοήθεια των Σπαρτιατών πριν από τη μάχη και έτρεξε στη Σπάρτη, σταματώντας προηγουμένως στην Αθήνα, διανύοντας μία απόσταση 240 χιλιόμετρων. Ένα επίτευγμα που επαναλήφθηκε από έναν αθλητή το 1983. Μεταγενέστερες πηγές, με πρώτο τον Πλούταρχο, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, συγχαίουν την ιστορία με εκείνη ενός άλλου αγγελιοφόρου που στάλθηκε από το Μαραθώνα στην Αθήνα μετά τη μάχη, προκειμένου να ανακοινώσει τη νίκη και να ειδοποιήσει για την επικείμενη άφιξη του περσικού στόλου στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, ήταν αυτός ο δεύτερος θρύλος που καθιέρωσε τον αγώνα δρόμου στην ίδια απόσταση των 42 χιλιόμετρων μεταξύ Μαραθώνα και Αθήνα. Και ήταν η ιδέα ενός Γάλλου φιλολόγου, του Μισελ Μπρεάλ, ο οποίος έπεισε τον τότε φίλο του, τον Πιέρ δε Κουμπερτέν, να το συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, σε ανάμνηση της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών στο Μαραθώνα. Ο πρώτος μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1896 κατά τη διάρκεια των πρώτων Πανελληνίων Αγώνων Στίβου και ήταν ένας αγώνας πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Νικητής τότε αναδείχθηκε ο Χαρίλαος Βασιλάκος με 3 ώρες και 18 λεπτά. Όμως αυτός ο 23χρονος νερουλάς από το Μαρούσι θα περίμενε τότε σε αυτούς τους πρώτους πανελλήνιους αγώνες. Ο Σπύρος Λούις τερμάτισε πρώτος. Όμως ο χρόνος αργότερα θα τον δικαιώσει και δεν θα περάσει, δεν θα κυλήσει άλλωστε και πολύς χρόνος στο αυλάκι. Αν μου ζητούσε κάποιος να πω ποιες μορφές αναδύονται μέσα από την ιστορία του μαραθωνίου δρόμου, σίγουρα θα σας έλεγα το Σπύρο Λούι, το Γρηγόρη Λαμπράκη και φυσικά το Στέλιο Κυριακίδη, αυτόν τον σπουδαίο Κύπριο αθλητή που διέπρεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον περίφημο Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946. Και δίπλα από αυτούς τους σπουδαίους αθλητές, οι άντρες και οι γυναίκες, οι οποίοι έδιναν και δίνουν κάθε χρόνο στα πέρατα του κόσμου, όπου διοργανώνονται μαραθώνιοι, το παρόν και παλεύουν. Και όπως σας είπα, και η ίδια η ζωή μας είναι ένας μαραθώνιος. Έχουμε συνδεθεί τώρα και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Μεσολόγγι. Δεν μ' αρέσει να πω τη λέξη παλέμαχος, γιατί όπως σας είπα, ο μαραθώνιος είναι ένας διαρκής αγώνας. Είναι η ίδια μας η ζωή ο μαραθώνιος. Και όλο αυτό που κουβαλάει, αυτό τον ενικήκαμε από τα αρχαία χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Μεσολόγγις είναι ένας αθλητής, ο οποίος έχει διαπρέψει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετείχε και στο μαραθώνιο της Βιέννης και μάλιστα σε ηλικία 38 χρόνων. Έχει αποσπάσει πολλά μετάλλια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Μεσολόγγι, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, γεια σας.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε στη σημερινή εκπομπή, σε αυτό το αφιέρωμα, το γιορταστικό αφιέρωμα, σε αυτή την πανηγυρική εκπομπή, στην εκπνοή του μαραθωνίου. Πώς ξεκινήσατε εσείς το δρόμο?
Ξεκίνησα σε μια ηλικία 19 ετών,
ναι.
Σε μεγάλη ηλικία,
ναι.
Τυχαίως.
Πού, σε ποια περιοχή της Ελλάδας? Α, στον Πειραιά.
Ναι, στον Πειραιά, Πειραιά. Γεννήθηκα στον Πειραιά.
Εξού και αθλητής του Ολυμπιακού.
Και του Ολυμπιακού αθλητής.
Ναι.
Και πέρναγα και τους είδα που τρέχανε και λέω, παιδιά, θέλω και εγώ, λέω, να τρέξω, πώς μπορώ να γίνει. Και μου είπανε, αύριο δηλαδή ξεκινάμε, άμα θέλεις έλα να τρέξεις. Και με βάλανε να τρέξω μια στροφή και έλα, λέει, αύριο. Και έτρεξα και βγήκα δεύτερος την πρώτη φορά. Και την επόμενη εβδομάδα που είχαν πάλι αγώνες, κέρδισα τον πρώτο που με είχε κερδίσει. Και είχα κερδίσει. Από εκεί ξεκίνησα, με πιάσε το μεράκι και ανέβηκα εκεί που όσο μπορούσα. Μπήκα στην εθνική ομάδα, εθνική ενόπλων, έκανα κάποιους αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες είχα βγει Πανελλιονίκης, μέσα στην τριάδα σε πολλούς αγώνες, 1500 και 800 και 3 χιλιόμετρα στυλ. Σε διεθνές μίτινγκ, όπως ήταν τα Μακάρια, δεύτερος, σαν τσικλητήρια τέταρτο στο 78 μεταξύ τρίτος και τέταρτος με τον ίδιο χρόνο, διότι δεν υπήρχε το photo finish και καταλαβαίνετε τον είχαν βάλει τον Παντελεόν τρίτο και εγώ τέταρτος. Τέλος πάντων.
Ο μαραθώνιος στη Βιέννη πότε ήταν, κύριε Μεσολόγγι?
Στο μαραθώνιο το 87 ήταν και είχα πάει 32ος με 2 ώρες 33. Σε ηλικία που ήμουν 38 ετών.
Μάλιστα.
Εκεί έκλεισα τον κύκλο μου.
Ακριβώς. Σήμερα διανύεται την 7η δεκαετία της ζωής σας.
Ακριβώς.
Και πώς είναι τώρα? Συνεχίζετε να τρέχετε, συνεχίζετε να βρίσκεστε?
Τρέχω, γιατί μου είχε τύχει μια ασθένεια τέλος πάντων και μου είπαν μακριά από τον Πειραιά και ήρθα στην Τρίπολη και κάνω αθλούμε εδώ πέρα, στο βουνό που είναι.
Μια χαρά, κύριε Μεσολόγγι.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Να ξέρετε,
ναι.
Να ξέρετε, ο αθλητισμός είναι υγεία. Και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Φυσικά, ο μαραθώνιος της Βιέννης ήταν, όπως και οι μαραθώνιοι σε όλο τον κόσμο, 42.195 μέτρα.
Ναι, 195, αλλά της Αθήνας είναι ο πιο δύσκολος.
Ναι.
Στη Βιέννη ήταν πιο εύκολος, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν έχει τις ανηφόρες αυτές που έχει η κλασική διαδρομή.
Μάλιστα. Κύριε Μεσολόγγι, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ εγώ και πάλι σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, το 1924 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή καθιέρωσε την απόσταση των 42.195 μέτρων, δηλαδή τη διαδρομή που διήμισαν οι δρομείς από τη Βασιλική Εξέδρα μέχρι το στάδιο κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908.
με λαμπρά νεορτήν εις το Παναθηναϊκό Στάδιον και την διεξαγωγή του 7ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου εις την κλασική διαδρομή Μαραθώνο Σταδίου, εορτάστη δια πρώτην φοράν στην Ελλάδα η Ολυμπιακή ημέρα, επέτειος της αναδιώσεως και ανασυστάσεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Υφυπουργός Προεδρίας, κ. Κωνσταντίνος Ράλης, προσέρχεται πρώτος με τον ιόν του. Υπό τα ζωηράς επιθυμίας του πλήθους, εισέρχονται εις το στάδιον ο Πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Κανελόπουλος, μέλη της κυβερνήσεως και οι επίσημοι. Τον εορτασμό ετοίμησε την παρουσία του η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς Κωνσταντίνος. Τα πλήθη του ενθουσιόντος λαού επιθυμούν τον Ολυμπιονίκην βασιλέα. Επ' ευκαιρία του πρώτου εορτασμού της Ολυμπιακής ημέρας, ο βασιλεύς των Ελλήνων απίθυνε προς τον φύλαθρον κόσμο της πατρίδος μας εμπνευσμένον διάγγελμα, το οποίο καταλήγει ως εξής. Κατεχόμενος ολοψύχος από το Ολυμπιακό Ιδεώδες, καλώ τας κρατικάς αρχάς και τας οργανώσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας και προσκαλώ τους νέους και τας νεάνιδας της πατρίδος μας εις πανελλήνιον εξόρμησιν για την μεγαλύτερη ανάπτυξη του αθλητισμού εις την χώρα μας. Ο ελληνικός αθλητισμός πρέπει και δύναται να καταλάβει εις τους διεθνείς στίβους την θέση που του προσδιορίζει η αθλητική παράδοση του ελληνικού έθνους. Με την ευχή αυτήν, χαιρετίζω των σημερινών εορτασμών της Ολυμπιακής ημέρας. Ενώ εις το Παναθηναϊκό Στάδιον η αθλουμένη νεότης προκαλεί τον ενθουσιασμό του κοινού, εις τον Μαραθώνα των ιερών χώρων όπου η βάρβαρος Ανατολή συνετρίβει εις την προσπάθειά της να βεβηλώσει των ελληνικών χώρων και να φέρει την καταστροφή του πολιτισμού, δίδεται η εκκίνηση των μαραθωνοδρόμων. Έλληνες, Γερμανοί, Ιταλοί, Τούρκοι, Βούλγαροι, ένας Γάλλος, ένας Βέλγος, ένας Ούγγρος, ένας Ρουμάνος και ένας Ιουγκοσλάβος είναι οι αθλητές που εκκινούν με έναν πόθο, με ένα όνειρο. Να επαναλάβουν εις χρόνων ρεκόρ το κατόρθωμα του αρχαίου εκείνου μαραθωνοδρόμου, ο οποίος έδωσε την ζωή του για να φέρει στην πόλη των Αθηνών το υπέροχο μήνυμα του «Ναι νικήκαμε». Στο αυτό χρονικό διάστημα, εις το Παναθηναϊκό Στάδιον, διεξάγονται άλλα αγωνίσματα. Αρισκέψεις όλων είναι εις τους μαραθωνοδρόμους. Ποιος προηγείται? Κανείς ακόμη, υπομονή. Ας γυρίσουμε εις το Παναθηναϊκό Στάδιο. Θέλετε? Α, καλά τα καταφέρουν εδώ, λέει κάποιος από τους θεατάς. Τι γίνεται όμως στο μαραθώνιο? Τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν. Είναι όμως νωρίς για αποτελέσματα.
Το τεκμήριο που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, προηγούμενα είναι από το 1967, λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες μάλλον, πριν από την Απριλιανή Χούντα. Τότε που διεξήχθηκε ο 7ος διεθνής μαραθώνιος. Εδώ τώρα θα πάμε στην δεύτερη προσωπικότητα που αναδύεται μέσα από την ιστορία του μαραθωνίου δρόμου. Γιατί αν από τη μια έχουμε το μεγάλο επίτευγμα του Σπύρου Λούι, από την άλλη δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο μαραθωνοδρόμος της ειρήνης, δεν άφησε το δικό του στίγμα και το δικό του αποτύπωμα στο μαραθώνιο. Ο μαραθωνοδρόμος της ειρήνης.
Εδώ η χώρα μας ζούσε με το δόγμα του από βοράν κινδύνου. Εδώ ήταν τα σύνορα των δύο κόσμων. Ο Λαμπράκης προσπάθησε να βρει ερίσματα για το φιλιρηνικό κίνημα και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Συνδέθηκε και με το Βρετανικό κίνημα για τον πυρηνικό αφοπλισμό και εκεί εισηγήθηκε μάλιστα την ιδέα της απείραυλης Βαλκανικής. Ήταν ένα ίνδαλμα της νεολαίας, ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας, ήταν και ένας άνθρωπος της δράσης, της κοινωνικής και της πολιτικής, ένας άνθρωπος της κοινωνικής αλληλεγγύης και με αυτά τα προσόντα μπήκε και στην πολιτική και εκλέφθηκε βουλευτής συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ το 1961.
Είχαμε κανονίσει ραντεβού πολύ πρωί, χάραμα, και συναντηθήκαμε. Ήτανε μαζί και ο Τεύκρες Ανθίας, που είχε έρθει από την Κύπρο ειδικά για αυτό το λόγο. Και ήτανε και η γυναίκα του και μπήκαμε στο αυτοκίνητο του Γρηγόρη του Λαμπράκη και πήγαμε προς το Μαραθώνα. Όταν φτάσαμε στη στροφή της Ραφίνας, μας σταμάτησε η χωροφυλακή και δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε. Επέμενε εκεί ο Λαμπράκης, επιμέναμε εμείς. Τελικά κατεβάσανε από το αυτοκίνητο του Γρηγόρη, που ήταν με τη γυναίκα του για να μπορέσει να οδηγήσει μετά, εμένα και τον Τεύκρο Ανθία. Κάτσαμε εμείς ένα καφενεδάκι εκεί στη γωνία που ήταν και περιμέναμε.
Εμείς από τους αφελοκήπους τραβήξαμε πάλι προς τον ίδιο δρόμο, αλλά μας συνέλαβε όλους η αστυνομία και μας έλυσε στα αστυνομικά τμήματα και διέλυσε τη συγκέντρωση.
Κατέβηκε και ξεκίνησε την πορεία και δεν μπόρεσαν να συμπορευτούν άλλοι μαζί του διότι δεν τους επέτρεπε η αστυνομία. Το Λαμπράκι όμως δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν. Σε κάποια βέβαια σημεία της διαδρομής έμπαιναν κάποιοι και συμπορεύονταν και έχει μείνει η ιστορική φωτογραφία που συμπορεύεται με τρεις νέους εκείνης της εποχής, με τον Ανδρέα τον Μαμονά, τον Χαράλαμπο τον Παπαδόπουλο και τον Παντελή τον Γούτη. Αυτοί οι τρεις έκαναν μεγάλη διαδρομή.
Μετά από αρκετή ώρα βλέπουμε τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη να κρατάει το πλακάτ που είχε και να καλπάζει σαν ένα έτσι άλογο ωραίο, όπως ήταν και όμορφος άνθρωπος και πολύ εκφραστικός. Όταν φτάσανε στη στροφή της Ραφίνας, υπήρχαν κάτι σαν χωριάτες ήτανε και προσπαθούσανε το Λαμπράκι να το ρίξουν στα χωράφια. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε, γιατί ξέραμε ότι ήτανε ύπουλες οι ενέργειές τους. Του λέω πρόσεχε Γρηγόρη, γιατί πάνε αυτοί να σε σκοτώσουν, πάνε να σε ρίξουν απέναντι. Και συνήλθε λίγο ο Γρηγόρης και προχωρήσαμε. Προχωρήσαμε με τα πόδια, φτάσαμε στο Πικέρμι περίπου. Εκεί όμως, στόπ, είχε έρθει ο Βαρδουλάκης ο στρατηγός και μας σταμάτησε δια της βίας. Παρόλο ότι επέμενε ο Γρηγόρης ότι αυτό δεν είναι σωστό, εμείς έχουμε το δικαίωμα να περπατήσουμε, βουτάνε εμένα, βουτάνε και έναν άλλον, μας σηκώνουν μέσα στο τζιπ και μας πήγανε στο τμήμα της Ραφίνας.
Ένα μήνα μετά, ο Λαμπράκης πρόκειτο να κάνει μια ομιλία για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί προσπάθησαν να αντιματεώσουν με διάφορους τρόπους και με εκβιασμούς το παρακράτος και το αστυνομικό κράτος εκείνης της εποχής. Έγινε τελικά η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό ομιλητή το Λαμπράκη και στο τέλος της ομιλίας του, καθώς έβγαινε έξω προσπαθώντας να προστατεύσει και τους άλλους που είχαν πάρει μέρος στη συγκέντρωση για την ειρήνη, γιατί είχαν συγκεντρωθεί παρακρατικοί έξω από την αίθουσα που έκανε την ομιλία, και εκεί δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Ζάγαρη. Είναι πρέσβης της φλόγας του Μαραθωνίου. Κύριε Ζάγαρη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς είναι η φλόγα του Μαραθωνίου?
Όπως ξέρετε, στηριζόμενοι στα λόγια αυτά που είχε γράψει ο Ηρόδοτος, ότι άσβεστη έμενε η φλόγα στον τύμβο των πεσόντων στη μάχη του Μαραθώνα, την κρατούσαν άσβεστη οι Ίωνες κάτοικοι του Μαραθώνα. Παίρνοντας λοιπόν αυτή την ιδέα, καθιερώσαμε το 2007 το άναμα της φλόγας στον τύμβο του Μαραθώνα, που ταξιδεύει σε δεκάδες μαραθώνιους κάθε χρόνο. Εγώ έχω επισκεφτεί περίπου 155 μαραθώνιους, άλλες με τη φλόγα, άλλες με στεφάνια, γιατί είχα και την ιδέα και είχα κόψει κλαδάκια ελιάς από τον τύμβο του Μαραθώνα, τα πάμε στο Μενίδη σε ένα χιτήριο και τα κάνουμε χρυσά, σημαίνια και χάλκινα, και αυτό τα δίνουμε στους διάφορους μαραθωνίους. Το πήραν αυτό και οι Αμερικάνοι τώρα, όπως εκμεταλλεύονται τα πάντα. Και το κάνανε ταινία που δείχνουν και εμένα μέσα, αλλά εγώ δεν είμαι ηθοποιός, δεν παίζω. Απλώς είπα στο Matt Damon ότι εγώ έδειξα την τεχνική που κόβουν τα κλαδάκια και τι γίνεται. Ντοκιμαντέρ είναι, δεν είμαι εγώ ηθοποιός. Μέσα από αυτά τα ταξίδια έχω γνωρίσει την τεράστια δύναμη που έχει ο Μαραθώνιος. Αλλά πριν από όλα, ήθελα να σας διαβάσω ένα γράμμα που μου έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Τη μουσική του την ακούγαμε προηγούμενα. Είναι από τη μουσική που έγραψε για την ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά. Καθώς ακούγαμε και ξετυλιγόταν η ιστορία του Μαραθωνοδρόμου της Ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη. Μια επιστολή λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία χρονολογείται από το 2009, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, το 2010.
Το 2010.
Ακριβώς. Το 2010 χρόνο, Σεπτέμβριο του 2010.
Ναι.
Εγώ είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι.
Και όταν του ζήτησα να στηρίξει τις επαιτειακές εκδηλώσεις των 2.500 χρόνων από τη μάχη του Μαραθώνα, που διοργανώσαμε επί δημαρχίας μου, ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μου. Και πέρασα με αυτή την αφορμή κάποια απογεύματα μαζί του. Λαμπερό πνεύμα. Ζωντανή ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ένας θησαυρός γνώσης. Κρατώ μέσα μου τη γοητεία της χαρισματικής προσωπικότητάς του και τα λόγια με τα οποία έκλεισε το χαιρετισμό στις επαιτειακές εκδηλώσεις. Είπε ο Θεοδωράκης. Σε αυτά τα ιερά χώματα δεν έγινε απλά μια στρατιωτική σύραξη, αλλά γεννήθηκε ένας νέος κόσμος. Ο κόσμος του ελληνισμού. Ο κόσμος της λογικής, της επιστήμης, του πολιτισμού, της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας και της τέχνης. Ο κόσμος του νεότερου ανθρώπου που εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη ιστορική αλλαγή των αιώνων. Το σύμβολο της μάχης του Μαραθώνα μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα και δει τη φλόγα που όσο θα απλώνεται μέσα στους ανθρώπους, τόσο θα συνειδητοποιούν τη δύναμή τους να δουν θάρρος και θα ακονίζουν τη θέλησή τους να παλέψουν. Να παλέψουν για να σωθεί η Ελλάδα και οι Έλληνες. Ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα. Ο Μαραθώνας, Δήμαρχε, ξανά άναψε μέσα μου τη σβησμένη σπίθα, τη χαμένη ελπίδα. Χαίρομαι γι' αυτό, σας συγχαίρω, σας ευχαριστώ και δηλώνω παρόν. Μίκης Θεοδωράκης, Σεπτέμβριος 2010.
Σεπτέμβριος του 2010 είναι μια επιστολή η οποία ακούγεται για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο. Κύριε Ζάγαρη, γιατί είναι σημαντική η μάχη του Μαραθώνα? Τι είναι, αν θέλαμε, επειδή ο Μαραθώνιος είναι ταυτισμένος με το Μαραθώνα, γιατί ο απόϊχός του 25 αιώνες μετά είναι τόσο ισχυρός?
Καταρχάς, όπως ξέρετε, στη μάχη του Μαραθώνα, μετά τη μάχη του Μαραθώνα γεννήθηκε η δημοκρατία. Άρα και η φλόγα του μαραθώνα είναι φλόγα της δημοκρατίας. Γιατί είναι η πρώτη μάχη που οι σκλάβοι πολέμησαν σαν ελεύθεροι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Παρόλο που δεν είχαν τον οπλισμό που είχαν οι πλούσιοι της Αθήνας, με πάρα πολύ καλό οπλισμό για εκτουσιστάδη μάχη, με ασπίδες, με θώρακες και με σπαθιά, αυτοί πολέμησαν χωρίς να έχουν ούτε ασπίδες, πρόχειρες ασπίδες που είχαν φτιάξει, με αγροτικά εργαλεία και διάφορα άλλα. Είναι η πρώτη μάχη που πολέμησαν οι σκλάβοι σαν ελεύθεροι και είναι η μάχη που ανέλαβε, μετά τη μάχη ανέλαβε τη διοίκηση ο Δήμος. Και γι' αυτό φυλακίστηκε και ο Μιλτιάδης, γιατί ανήκε στους αριστοκράτες. Τη μάχη όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι την έδωσαν αυτοί οι απλοί άνθρωποι που δεν τους έγραψαν ποτέ. Οι απλοί άνθρωποι, οι σκλάβοι πολέμησαν και αυτοί το ίδιο.
Και ίσως τα ονόματά τους, κύριε Ζάχαρη, σβήστηκαν στη σκόνη του χρόνου.
Όταν εγκαινιάσαμε με τον Ομπάμα το πάρκο Μάραθον στο Άσλεν της Βοστόνης,
ναι,
και του είπα ευχαριστώ πρόεδρε τη μεγάλη τιμή που έρχεστε να εγκαινιάσετε το πάρκο του Μαραθώνα, μου είπε εσύ μας ευχαριστείς. Εμείς ευχαριστούμε για τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που μεταφέρεται από την ιερήγη του Μαραθώνα της Ελλάδας στη Μασαχουσέτη. Είναι πράγματα που δεν ξέρω, δεν μπορεί να τα συνειδητοποιήσει ένας απλός άνθρωπος. Και για να καταλάβετε, επειδή μιλάγατε πριν για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, όταν έκανε την πρώτη πορεία ειρήνης, εγώ ήμουν 11 χρονών, γιατί είμαι γεννημένος το 52, και ήμουν στη στροφή του Τύμβου και έδινε ένα κλαδάκι ελάς σε αυτούς που έκαναν την πορεία ειρήνης. Τότε η γυναίκα του Ιρούλα, η Λαμπράκη, μάλλον η γυναίκα του πρέπει να ήταν, με έβγαλε μια φωτογραφία. Και αυτή η φωτογραφία υπάρχει τώρα στο Μουσείο Μαραθωνιδρόμου.
Ναι.
Ήτανε, γιατί εγώ είμαι και επίτιμος πρόεδρος του Δημάρχου για τη Διεθνή Ειρήνη. Πιστεύω στην ειρήνη, πιστεύω στα μηνύματα και την παρακαταστήριξη.
Και νομίζω, ακριβώς. Και νομίζω, γι' αυτό και είπα και προηγούμενο, ότι ο Μαραθώνιος Δρόμος, εάν θέλουμε να πούμε από την αρχή της ιστορίας του μέχρι και σήμερα, σίγουρα έχει τρεις προσωπικότητες που νομίζω ότι αναδύονται μέσα από τον χρόνο. Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε και ό,τι λέτε για τον Γρηγόρη Λαμπράκη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Σπύρος Ζάχαρης, πρέσβης της φλόγας του Μαραθωνίου. Ακούσαμε από το αρχείο της ΕΡΤ για τον 7ο Διεθνή Μαραθώνιο που έγινε το 1967. Και σε αυτό το μαραθώνιο νικητής ήταν ο Γιούγκερ Μπους.
Εν τω μεταξύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Μαραθώνιος. Κάποιος άλλος φαίνεται ότι διεκδικεί την νίκη από τον ΤΟΤ. Ένας κοντός όμως αθλητής, το 6, ο Γερμανός Γιούγκερ Μπους. Αλλά ο ΤΟΤ επιμένει. Κουράγιο ΤΟΤ. Βάλετε δυνατά σου Μπους. Και στο Παναθηναϊκό στάδιο αγώνες πάλις. Μια ματιά στο Μαραθώνιον. Ο Μπους προηγείται. Και τώρα ας αφήσουμε τον Μοντέρ να παίξει. Μια ματιά στο στάδιο. Μια ματιά στο Μαραθώνιο. Ο Μπους εισέρχεται εις το Παναθηναϊκό στάδιο. Είναι ο πρώτος. Ένα τελευταίο φίνις και τον ήμα σπάζει. Κατεκτήθη ένα καινούριο εκπληκτικό ρεκόρ. Ο Γερμανός Γιούγκερ Μπους διέτρεξε τη διαδρομή Μαραθώνο Σταδίου εις 2 ώρες 21 πρώτα λεπτά και 40 δεύτερα. με δεύτερον τον Ούγγρον Τότ. Ο Έλλην μαραθωνοδρόμος Δημήτριος Γούρος εσημείωσε το καλύτερο ελληνικό ρεκόρ στην κλασική διαδρομή. Ο Ολυμπιονίκης Βασιλεύς χειροκροτεί τους αθλητάς και αθλητής ο ίδιος γνωρίζει την χαρά και την συγκίνησή των. Και απονέμονται σε αυτούς τα έπαθλα, ευρίσκει τους πλέον καταλλήλους λόγους να τους απευθύνει. Εορταστικοί εκδηλώσεις της Ολυμπιακής ημέρας τελειώνουν. Η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς Κωνσταντίνος αποχωρεί, επιθυμούμενος από τα πλήθη του λαού. Αναχωρεί και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Κανελόπουλος, η επίσημη και η φίλατλη. Και ο αρχαίος δισκοβόλος από το βάθρο του φαίνεται σαν να ακούει τους στίχους του Παλαμά. Αρχαίο πνεύμα αθάνατο. Αγνέ πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και τα ληθινού. Κατέβα, φανερώσου, κι άστραψε εδώ πέρα στη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού.
Και θα πάμε τώρα πίσω, στο 1955. Το 1955, όπως σας είπα, καθιερώνεται ο Διεθνής Μαραθώνιος. Όμως, από το αρχείο της ΕΡΤ, θα ακούσουμε τους αγώνες που διοργανώνει η εφημερίδα Βραδινή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, διοργανώνει μια σειρά αθλητικών εκδηλώσεων, στις οποίες όμως εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνεται και αγώνας μαραθωνίου, καθώς και γυμναστικές επιδείξεις μαθητών. Ακούμε αυτό το τεκμήριο από το αρχείο της ΕΡΤ και στη συνέχεια θα πάμε στη Βοστόνη.
Στο Παναθηναϊκό Στάδιο οργανώθησαν πανελλήνιοι αγώνες μαραθωνίου δρόμου εν συνδυασμό προς άλλες αθλητικές επιδείξεις. Οι μαραθωνοδρόμοι, οι οποίοι προέρχονται από όλη την Ελλάδα, εκκινούν από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Στην αθλητική αυτήν εορτήν παρέστη ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός της Εθνικής Αμήνης κ. Κανελόπουλος, ο οποίος εκήρυξε την έναρξη των αγώνων. Επίσης παρέστησαν ο υπουργός των Οικονομικών κ. Εφταξίας και οι υφυπουργοί κ. Καλαντζής και Λίχνος. Η έναρξη του εορτασμού ήρχισε με παρέλαση των αθλητών, επικεφαλής των οποίων ευρίσκονται οι τρεις Βαλκανιονοί και του Μαραθωνίου Σάρας, Κυριακίδης και Ραγάζος. Ιδιαίτερη εντύπωση προεκάλεσε η παρέλαση των αθλητριών που μετέσχουν στην εορτή. Μεταξύ των άλλων αγωνισμάτων περιλαμβάνονται και επιδείξεις των τελειοφύτων του 10ου Γυμνασίου Αρένων, των οποίων εθαυμάστη η αθλητική ικανότης.
Ήρθα για να τρέξω για 7 εκατομμύρια πεινασμένους Έλληνες. Στέλιος Κυριακίδης, ο νικητής, ο δρομέας του Μαραθωνίου το 1946 στη Βοστόνη. Και από τα Αμερικανικά αρχεία ακούμε αυτό.
Among the runners are former winners and young hopefuls. Through the suburbs of Boston, the runners make their way. And all eyes are on courageous Stylianos Kyriakides of Greece, who passes last year's winner. Kyriakides goes on to win in 2 hours, 29 minutes, 27 seconds, and gain the laurel wreath.
Από τα Εθνικά Αμερικάνικα Αρχεία, Historical American Archives, ακούσαμε την νίκη, όπως καταγράφηκε το 1946. Η νίκη, κυρίες και κύριοι, του Στέλιου Κυριακίδη, ήταν η αιτία που φωταγωγήθηκε η Ακρόπολη ξανά μετά από την κατοχή και οι Έλληνες, παρά τον εμφύλιο, βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν. Ο Στέλιος Κυριακίδης γεννήθηκε στην Πάφο της Κύπρου το 1910 από αγροτική οικογένεια. Όταν ήταν έφηβος, 14 χρόνων, παράτησε το σχολείο και στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα. Ξεκίνησε να εργάζεται για την ηλεκτρική εταιρεία, που ήταν ο πρόδρομος της σημερινής ΔΕΗ. Αλλά δεν σταμάτησε να ασχολείται με το τρέξιμο που αγαπούσε από μικρό παιδί. Συμμετείχε σε αθλητικές ομάδες της πόλης και έτρεχε σε αγώνες για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Και εδώ ακούμε ένα ντοκιματέρ που έγινε για τον Στέλιο Κυριακίδη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η λαμπρή καριέρα του θα ακολουθούσε έναν σπουδαίο δρόμο και διαφάνηκε από νωρίς όταν ξεπέρασε την επίδοση του μεγαλύτερου Έλληνα δρομέα, του Σπύρου Λούι, η οποία κρατούσε 40 χρόνια. Το ξέσπασμα του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τον βρίσκει αντιμέτωπο με τη φτώχεια και την πείνα. Εκείνη την περίοδο παντρεύτηκε τη γυναίκα του και σταμάτησε τον αθλητισμό. Η επιβίωση ήταν πάνω απ' όλα. Τα χρόνια της κατοχής οι Γερμανοί τον συνέλαβαν μαζί με άλλα 49 άτομα. Ο Κυριακίδης ήταν ο μοναδικός που γλίτωσε την εκτέλεση. Επειδή ο Γερμανός αξιωματικός, παλιός δρομέας κι αυτός, όταν έμαθε ότι είχε τρέξει στους Ολυμπιακούς, διέταξε να τον ελευθερώσουν. Πρώτη φορά έτρεξε στο μαραθώνιο της Βοστόνης το 1938, αλλά δεν κατάφερε να τερματίσει εξαιτίας των παπούτσιων που φορούσε. Οι ομογενείς του είχαν αγοράσει τα παπούτσια του αγώνα, αλλά επειδή ήταν καινούργια, του μάτωσαν τα πόδια. Το 1946 αποφάσισε να επιστρέψει στη Βοστόνη και να λάβει μέρος στο 50ο μαραθώνιο. Παρά τη φτώχεια και το γεγονός ότι η χώρα δεν του κάλυπτε τα έξοδα, πούλησε έπιπλα του σπιτιού του και με την οικονομική βοήθεια που του προσέφερε τότε η λεγόμενη ηλεκτρική εταιρεία αγόρασε τα εισιτήρια για την Αμερική. Ο Κυριακίδης έτρεξε στον μαραθώνιο της Βοστόνης φορώντας τον αριθμό 77. Όταν έφτασε στη Βοστόνη, οι γιατροί αρνήθηκαν να τον αφήσουν να τρέξει. Ήταν τόσο αδύνατος από την πείνα της κατοχής που δεν πίστευαν ότι θα αντέξει. Ο Κυριακίδης υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ότι φέρει ο ίδιος την ευθύνη αν του συμβεί κάτι. 20 Απριλίου 1946. Οι αθλητές παίρνουν τις θέσεις τους στο σημείο εκκίνησης. Ανάμεσα στους δρομείς είναι και ο κορυφαίος Αμερικανός Τζόνι Κέλι. Ο Κυριακίδης έμεινε πίσω τα πρώτα χιλιόμετρα, προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια για το τέλος. Σιγά σιγά ξεκίνησε να ανεβάζει ταχύτητα και να προσπερνάει τους υπόλοιπους δρομείς. 1946, ο Κυριακίδης τερματίζει πρώτος στο 400 χιλιόμετρο, αφήνοντας πίσω του και τον Αμερικανό. Λίγα μέτρα πριν το τέλος, ομογενείς και δημοσιογράφοι τον ενθαρρύνουν για την νίκη. Ανάμεσα στους θεατές είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος του φωνάζει «Για την Ελλάδα, Στέλιο μου, για τα παιδιά σου». Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία, η ιστορία του Στέλιου Κυριακίδη, και είναι καλό να τη θυμόμαστε σήμερα.
Βρισκόμαστε στο παλιό χωριό Σταντός. Εδώ, σε αυτά τα σπίτι, γεννήθηκε ο Στέλιος Κυριακίδης. Εδώ έκαμε τα πρώτα του βήματα αυτός ο μεγάλος αθλητής. Θυμάμαι που είπε το ραδιόφωνο ένα βράδυ ότι αφιλείται αύριο εις Κύπρο ο διεθνής Κύπριος μαραθωνοδρόμος, ελληνοκύπριος μαραθωνοδρόμος Στέλιος Κυριακίδης. Και την επομένη, όταν εσχολάσαμε, ο Κυριακίδης καθόταν εκεί στο καφενείο και κοιτάζαμε αυτόν τον άνθρωπο με δέος. Και στα μικρό μυαλό μας, τότε που είμαστε μικρά παιδιά, μας έφερε το ένας γίγαντας.
Βλέπετε αυτά τα στενά δρομάκια, είναι σε αυτούς τους δρόμους που ο Στέλιος Κυριακίδης δοκίμαζε τις δυνάμεις του όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί. Είχε μεγάλη επιθυμία να διαβάζει βιβλία ή οποιοδήποτε γραπτό το οποίο αναφερόταν στην Ελλάδα, στους ήρωες, στους ημίθεους, στους Ολυμπιονίκες, και συνεπέρνετο από όλα εκείνα τα οποία και ο κάθε μικρός Έλληνας όταν τα διαβάζει αυτά, αυτό το αίσθημα έχει μέσα του.
Πάντα ο Μαραθώνιος συμβολίζει το πείσμα, την αντοχή, τη νίκη απέναντι στο αδύνατο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παναθηναϊκό στάδιο και εκεί θα συναντήσουμε τη σπουδαία Ελληνίδα αθλήτρια, τη Μαρία Πολύζου. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε? Καταρχάς, έχετε διαγράψει μια σπουδαία πορεία με απίστευτες νίκες, κατέχετε το ρεκόρ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα ήθελα όμως το δικό σας μήνυμα για το μαραθώνιο.
Να μην τα παρατάμε ποτέ. Η ζωή είναι ένας μαραθώνιος. Είτε είναι στους στίβους, είτε είναι και η ίδια η ζωή. Τελικά φαίνεται ότι η προσωπική μου ζωή ήταν ένας μεγάλος μαραθώνιος, αλλά δεν τα παράτησα ποτέ και έφτανα πάντα στο να λέω το δικό μου είναι νικήκαμα σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Σήμερα στο Παναθηναϊκό στάδιο χαίρομαι γιατί πάνω απ' όλα είμαι υγιής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άλλωστε ξέρω ότι έχω περάσει και ένα καρκίνο. Οπότε έχω την υγειά μου, είμαι εδώ. Παρακολουθώ τις προσπάθειες όλων των δρομέων, των μαραθωνοδρόμων. Έχω και εγώ πάρα πολλούς συνδρομείς, καθώς είμαι προπονήτρια πολλών δρομέων μαραθωνοδρόμων. Περιμένω να τερματίσω, τους χειροκροτώ, τους αγκαλιάζω. Αυτό είναι το πνεύμα του μαραθωνίου δρόμου. Το εφαγωνίζεται, οι αξίες που πρεσβεύει, η προσπάθεια, η αντοχή, η επιμονή, η υπομονή. Ο μαραθώνιος δοκιμάζει. Ο μαραθώνιος πραγματικά αυτά τα 42.195 μέτρα που διανύουμε δεν είναι μόνο εξωτερικά χιλιόμετρα, είναι και χιλιόμετρα τα οποία διανύουμε και μέσα μας. Ξέρετε, για να καταφέρει ένας άνθρωπος να ολοκληρώσει αυτή την απόσταση, αυτή την τόσο μεγάλη απόσταση, απαιτεί να μπορεί το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή του. Όταν τα καταφέρει να τα κάνει όλα αυτά, τότε είναι σίγουρα ότι θα είναι το προσωπικό άθλο.
Κυρία Πολύζου, σας ευχαριστώ θερμά για το μήνυμα. Σας στέλνω την αγάπη μου και σας λέω ότι ήταν το πιο ισχυρό μήνυμα. Αυτό που μας είπατε σήμερα εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο. Να είστε γεροί και δυνατοί πάντα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε εσάς.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα μεγάλων αποστάσεων που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες. Κατέχει μέχρι σήμερα το πανελλήνιο ρεκόρ στο μαραθώνα, στην κλασική διαδρομή, και το πανελλήνιο ρεκόρ μαραθωνίου δρόμου. Αρχικά ήταν αθλήτρια στον Έσπερο, στην Πάτρα, και αργότερα στον Πανελλήνιο. Το 1990 έγιναν οι πρώτοι Βαλκανικοί Αγώνες γυναικών στην Κωνσταντινούπολη, όπου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο μαραθώνιο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, αρχικώς είχε προκριθεί με πανελλήνιο ρεκόρ. Το 1996 στο Μαραθώνιο του Τωρίνου τερματίζει δεύτερη με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και επίδοση 2:33.43. Το 1997 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Αθήνας σημειώνει πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο διατηρείται μέχρι και σήμερα. Η Μαρία Πολύζου, μια αθλήτρια του μαραθωνίου και ταυτόχρονα μια αθλήτρια της ζωής. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πάμε ξανά πίσω στο 1955. Ο Μαραθώνιος αποκτά έναν διεθνή χαρακτήρα. Και εκείνη τη χρονιά το Παναθηναϊκό στάδιο διαμορφώνεται εξωτερικά, διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος. Και να πως καταγράφεται στα επίκαιρα της εποχής και μέσα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.
Με την φροντίδα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που εκδηλώνει το ζερό ενδιαφέρον της κυβερνήσεως για τον εξοραϊσμό των Αθηνών, μεγάλα έργα εκτελούνται για την διαμόρφωση της λεωφόρου Όλγας και του πρώτου Παναθηναϊκού Σταδίου χώρου. Το ωραίο αυτό σημείο της ελληνικής πρωτευούσης υφίσταται γενική αναμόρφωση υπό την εποπτεία ειδικευμένων μηχανικών και πολεοδόμων, εις τρόπον ώστε να αποτελέσει κόσμημα για την πρωτεύουσα. Τα τεχνικά συνεργεία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων είναι εφοδιασμένα με όλα τα κατάλληλα μηχανήματα, ενώ σχετική εργασία προχωρούν με γοργότατον ρυθμών. ήδη η κατασκευή ενός τμήματος της περιοχής έχει αποπερατωθεί και κατά τις υπαρκούσες προβλέψεις η τελική διαμόρφωση του χώρου θα συντελεστεί ταχύτατα.
Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ιστορία του μαραθώνιου δρόμου. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για την ιστορία του μαραθώνιου δρόμου, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, ο μαραθώνιος είναι η ίδια μας η ζωή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση.
Και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να κρεμίζει. Δεν το γνωρίζεις, δεν το περίμενες, μα ζούσες πάντα με ένα φόβο στην καρδιά.
Κι όλο τρέχω, 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 κι όλο τρέχω να σωθώ. Με κυνηγάνε κι όλο τρέχω, κι εγώ τους άλλους κυνηγώ. Κι όλο τρέχω, 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 κι όλο τρέχω να σωθώ. Με κυνηγάνε κι όλο τρέχω, κι εγώ τους άλλους κυνηγώ.